10:41 minutu igandeko itzorduari begira ondoren 11:00etatik aurrera jarriko gara hiru lagun ere gerturatuko zaizkigulako estudiora, baina orain beste gai bati heldu behar diogu tertulian eta horretarako bi lagun hementxe baita ere Donostiako estudiotan Ana Izagirre eta Ariane Kamio. Egun honetan ongi etorri bikote.
Egunon.
Eta zer eta pornografiari begira jarriko gara gaurko tertulia, baina pornografia aur eta gazteekin nola landu aztertzeari begira jarriko gara. Badagoelako kezka bat, gero eta errazagoa da pornografiara gerturatzea sare sozialetan, interneten bidez, eta badago arrisku bat, ba errealitatea pornografiarekin nahastekoa, alegia pentsatzea pornografian ikusten den hori, fikzioa den alegia, errealitatean horrela izan behar duela. Eta horrek, ba, frustrazioak ere sor ditzake, ekar ditzake, heziketa, sexu heziketa da adituen mai gainean jartzen duten beharra, baina bada pornografiarako sarbidea mugatu behar dela ere uste duenik, esaterako sarbide hori mugatu asmo du Erresuma Batuak, bueno, sartuko gara gai horietan, baina lehenik eta behin galdetu nahi nizuen, ze gaztetxok ez du bideo porno bat ikusi noizbait, edo nork ez du aldizkari porno bat eskutan izan, gazte nerabezaro garaian, ez da berria akaso, orain aipatzen genuen sare sozialekin eta internetekin, bakaso sarbide aukera gehiago dagoela, baina hasteko eta behin bikote pornoa txarra da, gaztetxoentzat, nola ikusten duzue?
Bueno, a ber, pornoa, berez, txarra edo ona ez dakit oso kalifikazio emankorra danik, ez? Nik uste dut, bueno, ba, sexuan iniziatzeko modu bat dala, behar badagien on momentu ontan esan dezakegu igual batzutan eta batzurengan bakarra, eta behar bada hori da igual zalantzak jarri behar deguna. Baina, bueno, nik printzipioz ez nuke balorazio juizio moral bat egingo txarra edo nadan, ez da? Baizik eta, bueno, horrekin zer zet estu ingurutan erabiltzen dan, zergatik, nola eta zertarako. Nik uste dut, galdera horiek behar bada emankorragoa diela edo zine refleziorako, ez da? Ni uste gure garaian eta bueno, baleno paperean bazan pornografia ikusteko aukera, bideo eta zinean eta momentu hontan ba dago sarean asko, ez bakarrikan eskuragarri, baizik eta nik uste askotan bilatu gabe ere etorri iten zaizu. Beraz, porno eraso bat ere badago sarean, ez da bakarrikan norberak bilatzea jotea, ez da. Eta orduan, ba, bueno, ba, gazteak nik uste dut joera hori normala dala, are gehiago, ba, bueno, ikusten badute gizartean sexualitatea nola baite errepresio bat dagola edo tabu bat dala, ba, bueno, ba, gazteak badu tabuetara gerturatzeko joera bat, ez da, izan du beti eta izango du. Orduan berez, nik horri ez nioke juizio moralik egingo, ezta, nik uste dut ohikoa dala, behar bada aztertu beharko litzatekena da formato berriak, alegia sareak eskaintzen duen formato berri horrek zer eragin izan ditzaken, ez? Zertarako eta nola erabiltzen dan edo erabili nahi duten batzuk, ez? Igual, galdera hortik.
Aipatzen zenuen bilatu baino askotan etorri egiten dela, hor badago joera berri bat sexting deitzen dena, antza Ameriketako estatu batuetan zabaldua dagona, irudi eta bideo sexualak bidaltzea sakelekoaren eta ordenagailuaren bitartez eta bueno, badatuak esanguratsuak dira, 12 eta 18 urte arteko gaztetxoen 15%ek adierazi dute egiten dutela sexting hau. Bueno, hortxe datuak esan bezala, baina pornoa izan daiteke bueno, lehen hurbilpen bat nerabezaro eta gaztetxo garaian egiten dena, aipatzen zenueten bezala, baina zergatik akaso ez daudelako beste tresna batzuen beharra ere badago, eta badago akaso pornoa ba, bilaketa horretan eredu bakar izateko arriskua, ikusten duzu, Ariane?
Bueno, nik uste Anak aipatu du tabu bat izaten dela askotan sexu kontuari lotuta dagoen guztia, eta tabu hortara, ba, azkenean erakarpen bihurtzen da gazte askorentzat, ez? Askotan esaten da, nahikoa da esatea ez egin hori, zuzenean ura egitera joateko. Nik uste sexu astapenerako medio bat izan daitekela egun pornoa edo erabiltzen dela, baina ez nire ustez ez luke ala izan beharrez. Sexuaren inguruan naturaltasun gehiagoz edo era irekiago batean hitz egin, ez, ez soilik gurasoak seme alaben artean, baita lagunen artean ere, ez. Nik uste askotan hori dela falta dena eta nola ba gero gaztaroan ba generoak ere zenbat bereizten diren eta nola mutilek izaten dituzten beraien elkarrizketa sexologikoak eta neskek beraien aldekoak nola generoiek ez diren nahasten beti daude bereiztuta nola ere sexua orokorrean heteropatriarkatu baten ereduan ematen den homosexualitateari etzaion hainbesteko lekurik ematen hor badaude aurrez finkatuta dauden beste zenbait estrategia edo eredu ba jarraitzen dutenak egun hegemonikoak izaten eta gazten arteko joera hori ere asko baldintzatzen dutenak eta nik uste hortatik hasi beharko ginatekeela bai ikastetxetan, bai etxeetan, baina baita lagunen artean ere, ba genero harreman horiek ez bereizten hainbeste eta sexuari ere dagokion toki bat ematen. Ez dadila izan dena, ba lagunen artean izkutuan gainera gaur egun mugikor internetdun mugikorra edozein gaztek dauka eta ez dadila ezkutuko zerbait izan eta hau ikus dezagun hau eta bestea bidaltzen dizut eta izan dadila zerbait irekiagoa eta gurasoak ere kontziente izan gaitezkela gure seme alabek ba horrelako gauza kontsumituko dituztela edo behintzat ez jakintasun hori ere izango dutela sexuaren inguruan.
Bai, nik uste etor, Arianek esan du bezala, naturaltasunari eman behar diogula bidea, ez da? Nik uste sexuarekiko problema helduok daukagula, helduen komunitateak, eta orduan hor dago gakoa, eta helduok landu beharra daukagu, gero umeak, hori modu umeak eta gazteak, ba modu naturalagoan bizitzen, ez? Ezin zaie eskatu beraiei naturaltasuna guk ez daukagunean. Beraz, orduan nik uste etor, ba, oguraso, komunidadeak, ez bakarrik eskolak, guraso, bueno, nik uste eztabaida hauek modu naturalagoan, eta gai, eztabaida gai bezala bihurtu behar direla komunidade guztietan, ez da? Eta arian-arian, ba, saiatu hori naturalago bizitzen. Kosta ingo da, mendiak dara matzagu horrela, ez da, baina nik uste pixkanaka indaiteken gauza bada, baina baiken du nahiko nuke fantasma hori, ez da, la beldurra jo, umeak ikusten du, bueno, ez da, ezer gertatzen pornografia ikusteagatik, ez, bueno, printzipioz, zerbait gertatzen da, hori kaltegarritzat ikusten badegu, eta hori gero fantasmaz betetzen badegu, eta ez bada iskutu ibiltzen bakera, ez bada hitz egiten, ordun baia dela problema bat, ez? Baina printzipioz nik uste dut ere askotan umeak ere modu inozente batean jotzen dutela horrelako zeatara, eta bueno, ba, horretarako nik uste dut egokina dela horren inguruan, alik eta naturalen hitz egiten saiatzea, ez da arrexaren, ez da.
Hora, ditu batzuk gara aipatzen zuten berrian Garikoitz Goikoetxeak ekarritako erreportajean gazteek ohartu behar dutela eduki pornografikoetan ikusten dutena eta benetako sexu harremanak ez direla gauza bera. Akaso, bueno, ba, pornoa bai, baina pornoa ikusteko begirada hori landu beharko litzateke eta akaso ezik eta hortatik hasi. Adibide bezala jartzen zuen aditu batek gaztetxo badakite Star Wars ez dela errealitatea. Ba, pornografikoarekin gauza, pornografiarekin gauza bera, ba pornografia ikusteko begirada hori akaso landu beharra, pornografiaren barruan dauden ereduak ere aipatu dituzue, sexualitate ereduak baita, ba akaso tradizionalki heteropatriarkatuarekin edo bertan oinarrituta izan diren sexualitate ereduak zabaltzen ari direnak, pornoaren barruan baita ere LGTB bueno, sexualitatea lantzen dutena gero eta gehiago dira, emakume produktoren lanak ere gero eta gehiago dira, baina sexu eziketan akaso gehiago sakonduaz, nondik landu behar da, etxetik, eskolatik, hor beti eskolari ematen diogu ardura nagusia, baina eskolatik ere esaten dute, akaso administrazio publikotik ere hartzen ari diren erabakiek ez dutela gehiegi laguntzen, hor dago LOMCE erreforma, Espainiako gobernuak martxan jarri nahi duena, herritartasunerako hezkuntza ikasgaian zegoen sexu heziketaren gaia, eta kendu egingo da ikasgai hau, aborto legearekin baita ere, ba sexu heziketan urratsak atzera eman nahi dira, ze aukera daude eskolan, sexu heziketa lantzeko eta ze urrats eman beharko liratezke, eskolan eta etxean akaso baita, Ariane.
Nik uste 100%ean ez intzaiola eskola bati zure seme alaben sexu eziketaren ardura eman, ez? Ez sexu eziketarena eta ez beste edonorena. Azkenean, pixu gehiena ikasketa hezkuntza akademikoak izango du eskola batean, eta hortik kanpo dagoena, norberak bere esku egin beharko du, horrek ez du esan nahi, eskolan ere gai horiek landu behar direnik, baino ni zalantzak ditut, zen baterainoko maniobrarako margena daukan zentro bakoitzak, sexu eziketa egoki bat edo irekiago bat emateko, horrek asteko eskatuko luke ordu gehiago eskaintzea horrelako gaiei, eta ikusita gure seme alaben eskolako agenda nolakoa den, ba, nahiko zaila iruditzen zait hori lehentasunen artean sartzea are gehiago Lomce bezalako reformak datozenean. Baina bai dago egon daiteke agian ez sistemari lotuta, baina bai era pertsonalago batean, ba, igual irakasle talde batek edo voluntarioki norbaitek horren inguruan kontzientzia hartu eta bere ikaslei ba, zerbait gehiago erakuste horretan, ez? Baina sistemak berak nik ez dakit asko laguntzen duen gure semalabi sexuaz irakasteko, baina alareanak esan duen bezala, taburik nagusiena helduen komunitatean dago, eta gu, lehenengo pausa hortik eman behar da, eta gero ba, eskatu behar baldin bada zerbait, ba, eskatuko da, baina nik uste eredu garriak, edo eredu nagusiak gu gehu izan behar garela gure semalaben aurrean, eta errezena dela askotan, ba, eskolari edo ikastetxeari eskatzea erakusteko erakusti behar dietena gure semalabei, baina norberak izan behar du eredu.
Ikastetxetan esate aterako, eta baloia ikastetxen teiatu gainean jarriaz, aipatu reportajean irakasle batek aipatzen zuen askotan, 4-6 orduko tailer bat jasotzen dute nerabezaro osoan, eta listo.
Bainikor, igual, lehenago, gauza bat heldu nahi nioke, lehen esan duzu, sareko informazioa, saretik handatorren informazioa, nolabait, pornografiaren ingurukoa eta barba fikzioa data. Nik uste hori oso importantea dela, ez? Gure aurrak eta gazteak bizi dute informazio sarearen baitan dagoen informazio guzti modelo berri bat. Eta nik uste dut hor alfabetatu behar ditugula, ezi behar ditugula informazio horren aurrean. Nik uste dut hor informazioa ez bakarrik sexuarekin lotua, baina informazio asko dago fikzioa dana. Ez da, egilerik ez da ezagutzen, anonimoki egiten dana, ez da, adibidez, sexuari dagokionez, ez dire ikusten errealitatean gizakien arteko erlazioan dauden gatazkak, edo insatisfazioak, edo egon daitezken akatsak, ez, ordun dena da, perfekzioa, kontestutik kanpo dagoen perfekzio bat, eta nik uste dut izugarrizko mezu pila sartzen, jasotzen dala, eta ordun horren aurrean nolabait edozein hartzaile ezin behar dugu. Ezin behar dugu konturatzeko ze desberdintasun dagon hori eta errealitatearen aurrean. Ez da, ordun hor, nik uste tresna handi badala gizitza komunitarioa oso importantea da, bati erakusteko eguneroko bizitzan, zer dan hankak nun dauden, bai. Nun dagoen errealitatea eta bizitzea errealitate hori, ez? Ordun hor barruan baita ere sexuarena, ez? Eta nik, arianek zanduna, hezkuntzarekin lotuta, ba, netzat oso deigarria da esaten degunean, sexu eziketa behar da. Seinale da orduan problema bat dagoela, azten gehanean errebindikatzen horrelako zerbait da problema bat daukagulako gure artean, ez da. Nik, helduko nioke, arianek zandun gauza bati oso importantea. Ze, orain arte eskolan, egindan, askotan, eman ere etzan egingo asko sexuaren inguruko eziketa berezirik, baina eman danetan izan da, ba, normalen ekartzen da espezialista bat, edo taller bat egiten da, eskolatik kanpoko dan persona batena, askotan leheno behintzat medikuntzarekin lotua, orain sexologoak, eta ba, baina ikusten da, externo batek egiten duen gauza bat bezala. Nik uste hori importantea da, bai, egin beharko da, baina horrekin ez dugu gauza naturaltzen. Ordu, nik uste horrekin batera behar bada landu beharko litzatekelaren egiten duen gauza oso importante bat, eta da irakasle talde batek, maila batekoak, debatxikoak, eta bar, balantzea, ez lantzea bereziki gaia. Baizik eta gaia hau ere transversal moduan sartzea bere edukietan, ez? Edo adibideak jarriz, edo jardueretan, pixka bat naturalizatu gehiago sexua, eta ez utzi kanpotik datorren batek esplikatzen dizun gauza arraro bat bezala.
Bai, gaina ofizialtasuna bezala ematen
dizu, ez? Hori da, noski, eta da ofiziala denok parte hartzen dute heldu guztiak eta ez espezialistak, ez? Nik uste mentalitate hori ere bueno, ez dagoenean besterik, ba, beste hartu beharko da, ezta? Baina ez da egite zote degun ere horrekin arraroago egiten realitatea, ezta? Eta lotzen da askotan gaixotasunekin, prebentziarekin, eta bar, ez? Mm-hmm. Erlearen ipuiarekin bere garaian, eta bar. Horren ikustet hori importantea dela komunitatean, eta igual balio landu beharko litzatekeela, eta egia da helduak ez denak ez gara berdinak, beraz ikastetxean ondoren heldu guztik ere ezin diote aurre egin honi gai honi batean eta modu berdin batean, ez. Mm-hmm. Baina horrelako esperientziak nik uste interesgarriak izan daitezkeela, ez da. Mm-hmm. Naturala egiteko.
Zer jartzen gara nerabe eta gaztetxoei begira heldu on utxuneak akaso ezkutatzeko? Desbideratzeko?
Nik uste dena daukala lotura, ez? Eta eduki pornografikoek ere nik uste hori erakusten dutela. Azkenean, sexu harreman utopiko idealizatu batzuk agertzen dira, ez? Guk helduok agian amesten edo nahi genituzkenak, ez?
Konfliktori gabekoak, eh?
Eta pelikula pornografiko batean ez dago gatilazorik, ez dakit nola esan. Dena da tamaina handikoa, denak dira gorputz politak, denak dira funtzionamendua da 100%ean perfektua, eta gero beste gauza garrantzitsu bat ere, eduki horrek zer nolako ereduak ekartzen dituen bere atzean, ez? Nik uste gizonezkoei oso paper boteretsua ematen zaiela horrelako edukietan, eta emakumea dago plazerra emateko subjektu bat bezala, eta nik uste hori gure seme alabek edo gaur egungo gazteek ikusteak ere gerora beraien sexu harremanetan edo beraien erlazionatzeko moduan ere eragina izan dezakeela, ez? Osea, gizonaren supremazia sexual bat eta emakumea beti menpe edo azpian geratzen den edukiari begira baldin bagaude, eta emakumeek beraiek, egungo gazte emakumeek ere mezu hori jaso behar badute, norbaitekin sexu harremanak izaten dituzten egunean, azkenean hori hortan fijatzen dira, ez? Mm-hmm. Nola jokatu behar duzun egunen batean, bazuri garaia iristen zaizunean, nola egin behar duzun, ez? Eta nola dagoen dena antzeztua eta dena ba ez dela antinaturala, ez? Gero bizitzak erakusten dizu ba nire kasuan behintzat ba gauzak ez direla inperfektuak eta gauza asko daudela sexu harremanen atzean, ez? Eta ez dela dena hain polita eta niri horrek pixkat gehiago kezkatzen dit.
Nik uste, bainera, zenbait estudioek ere jarri dute mai gainean, ez batez ere pentsatzen dut testu inguru soziokultural eta ekonomiko batzutan, eta da badagola sarearekin lotuta ere nolabait badagola delegatze bat, ez askotan komunikatzeari bezala, komunikazio erreala eta zuzena baino egiten dugu sare bitarteko komunikazio euskalo zeinekin eta sexuarekin ere eta pornografiarekin pixka bat hori gertatzen ari ote den, ezta? Aktibitate sexuala jaisten ari da gizakion artean eta aldiz pornografiaren merkatua igotzen. Horrek ere zer pentsa emango digu, ze hor ere badago merkatu bat eta hori merkatu hori hasiko da gure artean tabua eta represioa handia dago neinean. Gero ta guk izkutuagun ibili, ordun eta merkatu hori handitzeko albide gehiago ez edo aukera gehiago ordun hori ere nik uste dut kontutan hartu berreko asunto badala.
Buruak ireki eta ateak zabaldu, gako interesgarriak utzi dizkigu zuenak, Ariane Kamio eta Ana Izagirre, eskerrik asko bikote.
Vale, zuei, jo.